Lai gan teorētiski pastāv iespēja, ka prokuratūra aptur sniega bumbas velšanu no kalna lejā, bet diez vai tas notiks tā kā tiksimies tiesā.
Ilmārs Poikāns, kurš atpazīstamību iemantoja pēc darbinieku algu publiskošanas internetā, šodien iepazinās ar viņam izvirzīto apsūdzību. Pēc prokuratūras apmeklējuma Poikāns sacīja, ka negrasās atzīt savu vainu tikai tāpēc, lai tiesā viņam draudētu mazāks sots. Turklāt ne visas apsūdzības pamatojumus viņam darīts zināms.
Lai iepazītos ar to pamatojumu reālo, nu, tur vajag vēl saņemt materiālus, kurus būs tikai pēc tam, kad uz tiesu nosūtīs.
Prokuratūra šobrīd Ilmāram Poikānam ir uzrādījusi apsūdzību.
Prokuratūra līdz šim nav atklājusi apsūdzības būtību, jo līdz šodienas pēcpusdienai pats Poikāns vēl nebija paudis savu nostāju. Tikmēr no apsūdzības raksta oriģināla, ko Poikāns izvietojas internetā, izriet, ka viņš pirms 3 gadiem pretlikumīgi no valsts ieņēmuma dienesta sistēmas leju pielādējis fizisku personu deklarācijas un datus par bankām. Par minēto ziņu iegūšanu Poikānam saskaņā ar kriminālu likumu var piespriest sabiedriskos darbus, naudas sodu vai 2 gadus cietumā.
Šī ir vislielākā datu noplūda līdz šim Latvijā.
Maskējoties aiz segvārdiem Neo un 4. Atmodas tautas armija, Poikāns par robu vidu sistēmā pavēstīja LTV raidījumu de facto žurnālistei Ilzei Naglai. Viņa ar kolēģiem darīja zināmu sabiedrībai, ka vidu dati nav pietiekami aizsargāti un ka politiķu vārdos sludinātie taupības pasākumi mazāk skāruši dažādu iestāžu un uzņēmumu priekšniekus. Policija izvērsa Neo meklēšanu un pēc vairākiem mēnešiem viņu notvēra.
Es domāju, ka šī izvirzīta apsūdzība ir pilnīgs absurds, tāpēc, ka žurnālists nav tas, kuram būtu jāsargā valsts vai komerces noslēpums. Tam ir domāta attiecīgā iestāde.
Inga Spriņģa ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra direktore. Viņas prāt izmeklēšana jau no paša sākuma bija absurda un lieta būtu jāslēdz.
Un cik es arī sapratu, jo toreiz kolēģi ļoti apzināti neizplatīja informāciju, kas bija no privātajiem uzņēmumiem. To arī gan Neo, gan arī Ilze Nagla vairāk kārt atkārtoja, ka viņi publisko tieši tos dokumentus, kas attiecas uz valsts iestādēm. Un šādā veidā kārtējo reizi šī valsts parāda savu apžgārdu no izpratni par to, par informācijas atklātību, jo šis jau nav pirmais gadījums. Es domāju, Leonīds Jākapsons ar Nilu Ušakova publiskotajiem ēpistiem arī klaišu piemērs kā vērš pret žurnālistiem.
Sakāmais par šo lietu būs Eiropas cilvēktiesība tiesai, kurā vērsusies žurnāliste Ilze Nagle par policijas veikto kratīšanu viņas dzīves vietā. Lietas izskatīšanas datums vēl nav zināms. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.